200 GMT right here.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, April 16 mwaka huu wa 2021.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tuwe pamoja ndani ya dakika takriban 30 za VOA Express. Tunaripoti kuhusu Uturuki na Cairo wapo kwenye mazungumzo ya kurejesha mahusiano ya kidiplomasia ya nchi hizo. Vile vile tutakuwa na kipengele cha swali la leo linalosomeka, ni sahihi kwa Tanzania kuwarejesha wakimbizi wa Msumbiji makwao?
Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka DRC ikiangazia kuondolewa kwa gavana wa eneo la Shopo, bila kusahau masuala ya burudani. Na katika kipengele cha jicho letu tutakuwa na ushauri unaotolewa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kutoka kwa mmoja wa waumini wa dini nchini Tanzania.
Naam, kama tulivyokudokezea msikilizaji wetu, ni kwamba Ankara na Cairo wapo kwenye njia ya kurejesha mataifa hayo mawili katika uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia baada ya kipindi cha mahusiano tete kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa zamani wa Misri Mohamed Morsi hapo mwaka 2013. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ana ripoti kamili.
Kwa mujibu wa tamko la waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Maulude Çavuşoğlu, ni kwamba nchi yake hivi sasa inaingia katika zama mpya za mahusiano na nchi ya Misri, na siku za hivi karibuni kunatazamiwa kufanyika mabadilishano ya ziara kutoka pande mbili hizo, ambapo kwenye wiki ya kwanza ya mwezi ujao maafisa wa ngazi za juu wa serikali watakutana na kuangazia mchakato huu wa kurudi kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili zilizositisha mahusiano hayo tangu mwezi Juni mwaka 2013. Wakati ambapo kulipoibuka vuguvugu lingine la kisiasa lililopelekea pia serikali hizi mbili kurudisha nyumbani mabalozi wake. Na licha ya matamshi ya Uturuki kuonekana kuwa yana hamasa kubwa, lakini kwa upande wa Misri bado imekuwa ikionekana kuchelewa kuchangia chochote juu ya matamshi hayo. Misri imetaja kuwa inathaminisha zaidi vitendo kwenye swala la mahusiano. Inaashiriwa kuwa ni kwa muda mrefu sasa Uturuki imekuwa ikitajwa kufadhili vituo vya televisheni vinavyoendeshwa na wanahabari wa chama cha Muslim Brotherhood wanaoishi uhamishoni nchini humo, jambo ambalo pia lilichochea kuharibu mahusiano baina ya pande mbili hizo, Misri ikilichukulia suala hilo kuwa ni uchochezi wa muda mrefu kutoka upande wa Ankara. Na ili kuanza upya ukurasa mwingine wa mahusiano, basi hapa na budi kwa Uturuki kuzifunga televisheni hizo za wapinzani ambao wanaishi uhamishoni nchini humo. Kadhalika, miongoni mwa vipengele vingine vinavyotajwa kuonekana kuja kuibana Uturuki kwenye mahusiano hayo ni kuondosha wapiganaji wake wa kigeni nchini Libya. Kwenye mazungumzo na balozi Hussein Harid, msaidizi wa zamani wa waziri wa mambo ya nje wa Misri, anasema kwamba wanachohitaji zaidi kutoka kwa Uturuki ili waende sawa ni mabadiliko kwenye siasa zake kuelekea eneo la Mashariki ya Kati.
كل هذا نريد ان نشهد تغيرات ايجابيه في التوجهات التركيه والسياسه.
Tunachotaka ni kushuhudia uwepo wa mabadiliko chanya katika kuikabili Uturuki na siasa zake. Na kwa upande mwingine tunataka Uturuki iachane na yale yanayoweza kuwa ni tishio la usalama wa Misri au tishio la usalama katika mataifa ya Kiarabu.
Wakati pande mbili hizo zikiwa katika hatua ya mwanzo kabisa ya kurejesha mahusiano yao, wachambuzi wa siasa wa ukanda huu wanaonya kwamba swala hilo halitakuwa rahisi kama inavyofikirika, bali itahitaji muda zaidi mpaka mahusiano hayo ya kidiplomasia yaje kutengemaa. Na hii ni kwa sababu ya uzito wa baadhi ya tofauti zao, likiwemo swala la Uturuki nchini Libya pamoja na Cyprus, ambako pia Misri ina maslahi yake kidimbo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Katika ripoti nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wabunge katika mkoa wa Chopo huko Kisangani, mashariki mwa Kongo, wanaomba gavana wa mkoa huo kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa bunge, kwani hawamtambui tena baada ya kukosa imani naye. Taarifa zaidi anatupasha Austeri Malivika.
Wabunge katika mji wa Kisangani, mkoa wa Chopo, waomba gavana wao Wale Lufungula kuwasilisha kwa haraka barua yake ya kujiuzulu kwa wadhifa wake kwenye ofisi ya bunge mjini Kisangani, kwani kwa sasa hawana tena imani naye. Trezor Litonga, katibu mtendaji kutoka shirika la kiraia mkoa wa Chopo.
Wabunge walikuwa 17. Na wao wote 17 walichagua kwamba government ianguke. Assembly provincial mzima iko na mabunge makumi mawili na nane. Sasa jana walikuwa 17 na 17 yote walichagua kuondosha government. Na labda mu reglement interieur yabo inasema ya kwamba kama bunge hawakukutana kuhusu DTR au mbili chini ya
swala ambalo gavana wa mkoa huo amelipeleka mahakamani akishutumu wabunge kutofata utaratibu, na ni mahakama ya kikatiba ndiyo itaamua ni nani ana haki na nani ana makosa.
Na sasa tunachunga ripoti ya Kinshasa kule mkuu konsoleli, atujue kwamba watatuambia kitu gani, kwani imeonekana kabisa ilikuwa maikonstitutionalite ndani ya prosediri yenyewe walifuata.
Gavana alitimuliwa na wabunge waliochagua mwito usiokuwa na imani kwa ajili yake, wakimshutumu kushindwa kuongoza mkoa wa Chopo. Bunge la mkoa wa Chopo lina wabunge 28 na 17 wote ndio wameomba gavana Wale kuondoka kwenye wadhifa wake. Asimeline ni mwananchi katika mji wa Kisangani.
Ndiyo, gavana wa jimbo la Chopo ametimuliwa na wabunge 17. Na sisi kama raia tunashukuru, kwani ni jambo ambalo tulikuwa na gojelea.
Kisangani ambako vilevile tumezungumza naye Paluku Shabani kutoka kundi la Lucha.
Ninazani kumtimua gavana ndo sululisho ya maendeleo ya Chopo, na ndo sululisho ya kuweza kutetea haki za binadamu, kwani ugavana alikuwa ni moja ambaye hakuweza kuheshimu haki za binadamu, kuwa ni moja ambaye hakusaidia jimbo la Chopo kuweza kuendelea mbele. Alikuwa ni moja wa magavana ambao Chopo ilikuwa bado haijaonaga.
Gavana huyu ametumuliwa wakati vilevile mwenzie wa Ituri alitimuliwa wiki iliyopita kwa tuhuma ya kushindwa kuongoza za mkoa wake pamoja na kushindwa kushirikiana na bunge. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Khadija Riami.
Mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja Mataifa ameonya jana Alhamisi kwamba mzozo mkubwa sana wa kibinadamu duniani nchini Yemen unazidi kuwa mbaya, huku janga la COVID likirejea katika wiki za karibuni, huku nchi hiyo maskini sana ikikabiliwa na kiwango kikubwa cha njaa. Katika ripoti zisizo nzuri za hivi karibuni, Mark Lowcock amelieleza baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa maelfu ya watu tayari wanakabiliwa na njaa hadi kufa, huku watu wengine milioni 5 wakiwa nyuma kidogo kufikia hatua hiyo. Loko kameongezea kwamba mwezi Machi pia ulikuwa mbaya sana kwa raia mwaka huu, huku zaidi ya watu 200 wakiuawa, ikiwa ni matokeo ya ghasia, robo kati hayo katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Marib, ambako majeshi ya waasi wa kihudhi yakipambana na majeshi ya nchi hiyo. Maafisa wa afya nchini India wanasema wamehesabu zaidi ya kesi mpya 200,000 za COVID jana Alhamisi, ikiwa ni kiwango cha juu kwa siku katika taifa hilo la Asia Kusini. Ongezeko la kesi nchini India linaifanya vitanda vya hospitali na mitungi ya oxygen kuwa na upungufu mkubwa. Kuongezeka kwa idadi hiyo pia kumeilazimisha India, mzalishaji mkuu wa chanjo, kushelewesha chehena ya chanjo za COVID-19 kutumwa kwingineko duniani, na badala yake kuelekeza chanjo hizo kwa matumizi ya ndani ya nchi. Afisa wa afya huko India, SK Sarin, ameliambia shirika la habari la AP kwamba kuongezeka kwa kesi kunashtua sana. Serikali ya Zimbabwe imeripoti kuwepo kwa ongezeko kubwa la mimba za wasichana wadogo katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu. Watetezi wa haki wanalaumu kwa ongezeko hilo ni kutokana na masharti yaliyowekwa ya kupambana na kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona nchini Zimbabwe pamoja na umaskini. Serikali inasema takriban wasichana vijana 5,000 walipata ujauzito mwezi Januari na Februari, na kiasi cha 1,800 waliingia katika ndoa za mapema katika kipindi hicho hicho. Kwa mujibu wa ripoti ya serikali, wasichana wengi wanaishi katika viunga maskini kama vile Epworth, ambayo iko kiasi cha kilomita 30 kusini mashariki mwa mji mkuu Harare. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na idadi ya watu UNFPA imekuwa likitoa msaada kuhakikisha kuwa watoto nchini Zimbabwe wanapata masomo kwa njia ya mtandao na radio katika kipindi cha kufungwa kwa shughuli kwa sababu ya COVID-19. Mmiliki wa vyombo vya habari huko Hong Kong, Jimmy Lai, amehukumiwa kifungo cha miezi 12 jela leo Ijumaa pamoja na wanaharakati maarufu wanaunga mkono demokrasia kwa kusaidia kuongoza maandamano makubwa kuwahi kutokea katika eneo hilo. Waandaaji wanasema watu milioni 1.7, karibu robo ya idadi ya watu Hong Kong, walijitokeza kwa maandamano makubwa ambayo yalikuwa kiini cha maandamano ambayo yaligubika mji huo katika mwaka karibu wote wa 2019. Lai alikuwa miongoni mwa wanakampeni 9 maarufu Hong Kong waliokutwa na hatia kuandaa na kushiriki katika maandamano hayo. Polisi katika mji wa Indianapolis hapa Marekani wanasema watu 8 wamepigwa risasi na kuuawa kwenye kituo cha FedEx. Mshambuliaji baadaye alijiua mwenyewe. Msemaji wa polisi anasema watu kadhaa wengine walijeruhiwa jana Alhamisi usiku katika tukio hilo. Watu 4 wamelazwa hospitali, akiwemo mtu ambaye ana majeraha mabaya sana. Mtu mwingine wa pili alitibiwa kwenye eneo la tukio na kuachiliwa. Mfyatuaji risasi bado hajatajwa. Polisi bado wako katika eneo la tukio kuhoji watu leo alfajiri Ijumaa. Eneo hilo la tukio liko karibu na uwanja wa kimataifa wa ndege wa Indianapolis.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kukupatia kipengele cha jicho letu, ambapo mwandishi wetu Rahabu Fredi anazungumza na Sheikh kutoka Dar es Salaam. Anatoa ushauri kwa jamii, hususan wale wanaofunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mambo mema ya kufanya na yapi wajiepushe nayo.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi, tukiwa sasa kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo ninaye Sheikh hapa ambaye anatuambia ni nini cha kufanya katika kipindi hiki kwako wewe muumini wa madhehebu ya Kiislamu.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Imamu Mursalina, Masjid Changani. Muumini wa Kiislamu katika mwezi wa Ramadhani, kwanza anatakiwa afunge, pili anatakiwa asiwe na maneno ya ovyo, maneno ya kufuruza somu, kusema uongo, kusengenya, mwana kutukana. Haya mambo hayatakiwi tena katika mwezi wa Ramadhani, ili kuifanya somu yake iweze kuswihi. Aishi katika maisha ambayo yanatakiwa na somu. Mfano katika kumi hili ya rehema, kumi la kwanza, Mtume amegawa somu ya Ramadhani katika makumi matatu. Kumi la kwanza ni la rehema, kwa hiyo tunafukuzia na kuitafuta rehema ya Mwenyezi Mungu katika hili kumi la kwanza. Lakini vile vile tunatakiwa tuifukuze msamaha wa Mwenyezi Mungu katika kumi la pili. Lakini katika kumi la mwisho Mungu anatoa ofa ya kuacha huru kabisa na moto, yani hawaingii motoni tena. Mungu anatoa ofa hiyo kumi la mwisho, ambayo ni la kuacha huru na moto.
Baadhi wanakwazika, kwa hiyo mtu anaweza kujikuta amekwenda ndivyo sivyo.
Akienda ndivyo sivyo na akafanya jambo ambalo linakuharibu somu, mfano akafanya dhambi labda ya kumuingilia mke wake mchana wa Ramadhani, huyu sheria inamtaka baada ya hapo wafunge miezi miwili mfululizo, siku 60 unafunga tu, au walishe maskini 60. Hii ndio gharama yake ya mtu ambaye amekiuka maadili ya kufanya uchafu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kama mtu huyu ambaye yuko kwenye mwezi wa Ramadhani na muumini wa madhehebu ya Kiislamu, unamwambia aishije, Sheikh?
Tunamuomba muumini wa Kiislamu ambaye yuko mwezi mtukufu wa Ramadhani ana afya njema, kwanza afunge, ajitahidi kufanya ibada mbalimbali ikiwemo ibada ya kusoma Qur'an.
Qurani katika mwezi wa Ramadhani inatakiwa isomwe sana, kwa sababu ndio mwezi Qurani yenyewe imeshushwa.
Mtu hajakwenda madrasa lakini anashiriki funga.
Kama mtu hajaenda madrasa na anashiriki kufunga, basi anatakiwa swali hata swala za tarawehe hizi asiache, muone hiyo swali swala za sunna asiache, lakini hicho hicho anachokijua kwenye Qur'ani anaweza kukirudia rudia. Na muhusia mfungaji wa somo ya Ramadhani, ndugu yangu Muislamu, endelee kufunga, endelee kujihifadhi, endelee kujilinda na maneno yasiyofaa ya korojo, endelea kufanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada za usiku, ibada za mchana, lakini endelea mtukufu Muislamu na wewe kuhamasisha Muislamu yenzio aweze kuwa na yeye anatamani atamani kupata thawabu, kwa sababu mwezi huu ni mwezi mmoja tu. Qur'ani imesema ayyama madudati, ni siku chache zenye zinazohesabika. Ukifunga na kufungua kama imeisha, lakini unapata hasara kwa sababu ukupambana katika kujipinda kupata thawabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sababu ziko aina nyingi sana. Kuna kutoa sadaka, kuna kulisha maskini, kuna kufuturisha watu hata sende moja. Mtume anasema anayemfuturisha Muislamu mwenzake kokwa moja tu ya tende, akasema alhamdulillahi nimefuturu, basi wewe kama ulikuwa upate thawabu zako 100 na yeye atapata 100 na wewe unabaki na zako 100. Yani wewe unampa thawabu, unapata thawabu 100 kwa sababu umemfuturisha, na hata maji umekosa tende, basi maji.
Shukrani Sheikh kwa somo hilo ambalo umetupatia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Leo ikiwa Friday au Furaha Day, kibao cha muziki leo kinaitwa Vibaya kutoka kwake Harmonizer. Pata kitu.
Kwa mimi kwamba
Bila shaka msikilizaji wetu, kibao hicho vibaya kimekuburudisha mahala popote ulipo unaposikiliza kipindi hiki cha VOA Express. Ndiyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa Washington DC. Tugeukie sasa katika masuala ya burudani na Liberty Adede akiwa huko Mombasa. Anaangazia maandalizi ya kikosi cha Kenya kushiriki katika michezo ya Olympic.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo ni kwamba kikosi cha Kenya kushiriki mashindano ya Olympic kuandaliwa Tokyo, Japan mwakani kinaendelea na mazoezi katika sehemu mbalimbali Kenya. Hii ni licha ya kuwepo na lockdown jiji kuu la Nairobi na viunga vyake. Wachezaji hao ikiwemo wanariadha na pia kikosi cha raga wachezaji saba upande wanaendelea kupokea chanjo ya COVID-19 kulingana na masharti ya IOC, shirikisho la michezo hiyo ya Olympic, kuwa wachezaji wapokee chanjo kabla ya kusafiri kushiriki mashindano hayo. Zimesalia chini ya siku 100 kabla ya mashindano hayo na maandalizi yanafikia kileleni, japo kuna wasiwasi ya janga la corona kutatiza mashindano hayo. Huko hayo ya kijiri, shirikisho la soka nchini Kenya inaendelea na shughuli ya kuwapa chanjo wachezaji wanaoshiriki ligi ya soka nchini Kenya. Tayari wachezaji kadhaa na wasimamizi wa ligi hiyo wamepokea chanjo, na sasa shirikisho hilo linatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuruhusu mechi za soka kuendelea licha ya kuwepo na lockdown. Shirikisho hilo linasema kuwa ikiwa wataendelea kuzuia michezo, hasa sana michezo ya soka kuendelea, basi kuna uwezekano wa wadhamini kujiondoa, na hii itakuwa ni pigo kubwa kwa sekta ya michezo nchini Kenya. Tuingie katika kitengo cha burudani, ni kwamba kwa wapenzi wa filamu nchini Kenya watapata fursa ya kufurahia filamu mpya kwa jina Fight for Survival. Filamu hii inatarajiwa kwanza kuonyeshwa rasmi nchini Kenya Aprili 28 mwaka 2021. Filamu hii inahusu familia moja kutoka Marekani wanaozuru Kenya na kisha kutembelea mbuga kadhaa za wanyama kujistarehesha, lakini wanachokikuta huko filamu itamalizia. Huu utakuwa mpango mzima kwa wapenzi wa filamu, haswa sana jijini Nairobi ambayo inaendelea kutatizwa ama kukaa chini ya lockdown kupunguza maambukizi ya COVID-19. Waigizaji ni pamoja na Rebecca Romijn na Jerry O'Connell ambao wameshamiri sana katika filamu hiyo. Na tumalizia na haya ni kwamba wikendi hii hamna mambo na shamra shamra kubwa katika burudani pwani ya Kenya. Kwa kawaida mambo ya kujistarehesha na starehe nyingine hupungua kuwapa Waislamu wakati mzuri wa kutekeleza ibada ya Ramadan. Hii ikiambatana na masharti ya kukabiliana na COVID-19, basi starehe zinapatikana kwa uchache. Mambo yatakuwa ni tulivu sana. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington.
Shukrani sana Liberty Adede kwa taarifa za burudani. Umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Patrick Nduyimana yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hii ya Facebook, Twitter na kwingineko.
Yavumayo mitandaoni, Mkamiti, tukianzia hapa Marekani, ni kwamba mtu mwenye silaha amewaua watu 8 na kuwajeruhi wengine wengi kabla ya kujiua mwenyewe. Tukio hili limetokea usiku wa jana kwenye kituo cha FedEx karibu na uwanja wa ndege wa mji wa Indianapolis. Polisi imesema watu 5 walilazwa hospitali baada ya shambulizi hilo. Msemaji wa polisi Jinai Cook amesema mshambuliaji hakutambuliwa na wachunguzi wanaendelea na mchakato wa kupata habari zaidi. Cook ameongeza, hili ni shambulizi la karibuni katika mlolongo wa mashambulizi ya watu wenye silaha yanayolenga watu wengi ambayo yamefanyika katika wiki za karibuni katika miji tofauti hapa Marekani. Tukiachana na habari hii ya mashambulizi ya silaha, twende kwenye habari za soka. Mshambuliaji wa Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang hakushiriki mchuano wa jana kati ya timu yake na timu ya Jamhuri ya Czech Slavia Prague katika mashindano ya Europa League. Sababu ni kwamba Aubameyang alilazwa hospitali akipewa matibabu baada ya kuugua malaria wakati akiwa katika majukumu ya kimataifa na timu yake ya Gabon hapo mwezi jana. Katika mechi ya jana ambayo ilikuwa ya marudio, Arsenal ilitandika Slavia mabao 4-0 kwenye uwanja wao mjini Prague. Aubameyang aliichezea Arsenal katika mchuano wao wa kombe la Europa dhidi ya Slavia hapo tarehe 8 Aprili, lakini alikosa mechi dhidi ya Sheffield United siku ya Jumapili. Kabla ya mechi hii, Aubameyang aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba amekutwa na ugonjwa wa malaria baada ya kushiriki mchuano kati ya timu yake ya taifa na DRC. Aliwashukuru wote waliomtumia ujumbe na kumpigia simu ili kumjulia hali yake. Alisema anajisikia vizuri, akiwashukuru madaktari waliogundua ugonjwa huo wa malaria mapema na kuutibu kwa haraka. Tukielekea huko Afrika Mashariki, ni kwamba mwigizaji maarufu kutoka Hollywood hapa Marekani, Lupita Nyong'o, amezua gumzo nchini Kenya baada ya kuitembelea mbuga ya wanyama ya Serengeti hapo tarehe 7 Aprili mwaka huu. Hali ilizua sintofahamu miongoni mwa Wakenya wakihoji safari hiyo, wakati kwao pia kuna mbuga za wanyama. Akiwa Serengeti, alitumia ukurasa wake kwenye mtandao wa Instagram kuweka picha mbalimbali akionekana madhari matata kwenye mbuga hiyo. Baadhi ya Wakenya kwenye mitandao ya kijamii walioneshwa kukasirishwa na kitendo cha Lupita kutembelea mbuga Serengeti, wakisema ni kukosa uzalendo kwenda kutangaza utalii wa nchi nyingine.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kukujuza wewe msikilizaji. Tuangalie maoni machache uliotutumia kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook. Linasomeka, ni sahihi kwa Tanzania kuwarejesha wakimbizi wa Msumbiji makwao?
Naanza na ujumbe wa Ibrahim Jairos, anasema wakimbizi na magaidi hawana alama. Sasa serikali itajuaje huyu ni mkimbizi na huyu ni gaidi? Machenji Lupemba anasema yupo Inyonga, Mrere, Katavi, Tanzania. Wakimbizi wa Msumbiji mimi naona wafukuzwe hapa nchini Tanzania, kwani hao hao watarudi kuanza matukio hapa nchini kwa sababu hawaoni hasara, kwa sababu sio nchi yao. Innocent Ombela, wanaoitwa wakimbizi wa Msumbiji wengine hata hawajitambui kama wao ni wakimbizi. Walikuja hata kabla ya uhuru, kitambo enzi za vita ya Mfekane. Wapo waliokuja kama wapigania uhuru na wapo waliokuja kukimbia vita vya Renamo. Kalebe Mwiti anasema kwanza wakubaliane na shirika la wakimbizi ulimwenguni. Hakuna maana urudishe mtu mahali hapana usalama wa kutosha kwake. Na kama wao wanataka kurudi kwao ni sawa tu, lakini wasiwalazimishe kurudi huko.
Kwa upande wangu, ninasoma maoni kutoka kwa Ahadi Fazili Fidele. Yeye anapatikana DRC, Manyema, Lubutu, Saliboko. Anasema ni vyema kwa wakimbizi kurejea makwao. Abdul Malik wa DRC naye anasema Tanzania itakuwa imekosea, maana mkimbizi ni mtu kama wengine, anakimbia na kuyaacha makazi yake ili apate uhuru wake. Samia asianze vibaya namna hiyo, ataleta balaa katika enzi za utawala wake. Alshalal Habu Abdul Hamadi anaandika, hapana, kabla ya kuwarudisha kwao ni vyema viongozi wa Msumbiji na wa Tanzania wafanye mkutano na pia yapatikane makubaliano. Emmanuel Nganyila yeye anasema wanaweza kutengeneza makambi ya wakimbizi ndani ya Msumbiji yakalindwa na wanajeshi wao. Tatizo la wakimbizi, hujificha watu wenye silaha na kufanya uhalifu, pia wanaharibu sana mazingira. Simon Shauri Baba Ombeni yeye ameandika, anapatikana Mbulu, Manyara, Tanzania. Anasema kama hali imerejea shwari huko kwao, ni vyema basi wakarudi nchini kwao kwa amani.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa Patrick Nduwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.